Здравейте, приятели на Великата английска игра. Здравейте, джентълмени. Добре дошли в днешното издание на Лигата на джентълмените. Тази седмица ще бъде посветена предимно на видеорепортажите. Надявам се да ви е интересно. В някакъв момент обещавам да опитам, може би в петък, да направя един лайв, който да е малко по-различен от всичко останало, което сме правили, за да обобщим седмицата. Така или иначе, тя е леко нестандартна заради мачовете. Какво ще направим днес? Ще говорим за трите мача, които минаха в на вчерашния ден. Също ще направим, понеже днес е четвъртък сутринта, също ще направим вероятно утре, но след обед. Имам амбицията утре след обед да има лайв, който да е доста по-фриволен, дори може би малко по-дълъг, за да мога да направя съответно прогнозите. Всичко това в утрешния ден. Със сигурност утре след обед няма да е в 12 часа, някъде около 2-2.30 го планирам, просто за да го знаете. Но до утре има доста време, така че сега започваме с мачовете от вчерашния ден. Вероятно мнозина ще се учудят, че започвам с мача на Брентфорд и Брайтън. По принцип този двубой завърши 0-0, в него нямаше кой знае колко много голови положения, нямаше толкова ситуации за отбелязване, макар че аз бих отличил две неща. Верен на идеята, че винаги трябва да отличаваме предимно представянето на отборите, ще кажа, че на мен ми направи много силно впечатление две неща, свързани с играта на Брентфорд, а именно когато се разиграва топката при Брентфорд, дълго време в сезоните гледахме футбол, в който преобладаваха дългите топки. Футбол, в който преобладаваха пасовете, които са на голямо разстояние, 10-20 метра дори в някакъв момент, и дългите топки. Сега в този двубой, а и в няколко предишни, стори ми се, предишните го забелязах, но ми се стори, че е по-скоро плотна случайност, плотна съперника на това, което противника прави. Всъщност днес, вчера или днес сутринта, докато гледах на запис двубоя, стори ми се, че за първи път от доста време при Брентфорд има много ясна идея за това топката да се разиграва с къси подавания по земя. Дългите топки почти отсъстват. Сега това, разбира се, пак може да се дължи на Брайтън, защото Брайтън играе с високо изнесена линия на защитата към центъра. Ако играеш с дълги топки, това означава, че трябва да се надбягваш с техните защитници. Не, че Брентфорд няма бързите футболисти, но Айван Тони не е бърз. За да бъде вкаран Айван Тони в двубоя, трябва да топката да минава през него, било на крак, било на гърди, да му се подава топката. Така че може би Томас Франк се опитва да направи нещо друго. Може би от друга страна пък играта на Брентфорд през годините, защото Томас Франк възпита един много интересен стил на игра, но този стил на игра сякаш започва да се изхабява. Той не е лош, не е лудживелица в никакъв случай, но когато играеш едно и също във Висшата лига, всички отбори следят, правят анализи, анализаторите много внимателно гледат нещата около себе си. В един даден момент тези анализи вече могат да бъдат и доста ефективни. И всеки отбор започва да се противопоставя на Брентфорд. Може би представянето този сезон се дължи на това. Разбира се, има го и другия аргумент. Наказанието на Айван Тони бе продължително. Контузиите също оказаха влияние. Да, и с това бих могъл да се съглася, ако някой реши да го изтикна като аргумент в случая. Но все по-често в главата ми, гледайки мачовете на Брентфорд, излиза идеята, че Томас Франк търси нещо различно като стил на игра. Търси малко повече задържане на топката, малко повече разиграване с едно, максимум две докосвания. Топката да се движи. Предишния вариант на Брентфорд, играчите се движат, топката стига до тях. Сега топката се движи, играчите са предимно на позиции. Когато отиграят, т.е. те получават, отиграват топката. Когато това се случи, тогава започва движението да се преместят в следващата зона, в която трябва да отидат. Дрибъла малко понамалява. Помните периоди, в които Бемо, да речем, дриблираше по 20-30 метра, за да изнесе топката. Айван Тони също. Сега това намалява. Това, което искам да кажа, че Брентфорд изглежда малко различно. При Брайтън не ми направиха отново много силно впечатление. Нищо чудно, следващия мач да им предстои в събота. Не бих се учудил да изиграят много по-силен мач. Селекцията на Дедзерби беше направена така, че според мен в събота да има най-добрите си на футболисти. Аз продължавам да смятам, че все още, и това е единственото нещо, което не ми харесва в Дезерби. Той работи повече за себе си, отколкото за Брайтън. Много е крайно това мнение. Аз го съзнавам, че е крайно. Предлагам ви го, защото стои в главата ми. Аз съм казал, че ще бъда много честен с хората, независимо от това колко са крайни мненията ми. И до този момент вярвам, че всички сте се убедили, че спазвам това. Но това, което всъщност искам да отделя като много важна тема за мен, е поведението на главния съдия в този двубой на Анди Мадли. Понеже матча е третия по интерес за вечерта, не знам дали сте станали свидетели, имаше привикване на Анди Мадли на VAR-а за евентуална дуспа. Сега, това, което е много важно да се отбележи, че на VAR беше поставен Майкъл Оливър, един от най-опитните арбитри. Майкъл Оливър е много силен по отношение на VAR протокола и това, което двамата с Анди Мадли направиха, беше чудесно. Защо? Има центриране на топката в наказателното поле и последователно задържане. Първо на играч на Брентфорд спрямо играч на Брайтън, след това на играч на Брайтън спрямо играч на Брентфорд. В този случай задържанията и на двамата са със статут на потенциални нарушения. Нарушения, т.е. и когато едното от тях е извършено от бранителя, човек, който се отбранява, тогава говорим за евентуална дуспа. Поради тази причина, а дуспата при тези задържания ясно е, че е субективно решение. Т.е. не е примерно... А арбитъра, освен всичко останало, е пропуснал тази ситуация да мине. Т.е. съдията на VAR трябва да извика главния съдия да гледа VAR-а, за да му покаже, че според него ситуацията, в която задържащия играч, т.е. защитаващия играч, задържа противника, е дуспа. Което е хубаво. Между това става точно в края на първото полувреме. Съответно, главният съдия отива на VAR-а, но е свободен да прегледа цялото положение. И той казва така: за мен двете неща са идентични, аз ги пропускам, защото са идентични. Няма нарушение в първата ситуация, няма нарушение в втората ситуация. Те са идентични. Това е много интересно действие, защото арбитъра защитава мнението си. В случая обаче има според мен един нюанс. Сега вие знаете предаванията, които се пускат от съдиите. Обикновено там чуваме комуникацията между арбитрите. Склонен съм да мисля, че в следващото издание ще чуем тази комуникация между двамата като много важна и ще бъде давана и сочена за пример от страна на Howard Webb, защото това е правилната комуникация. VAR е за това да даде възможност на съдията да види втори път положението. И това се случи. И тук Анди Мадли защити своето решение, защото в крайна сметка той е съдия на терена, той трябва да взима винаги последните решения. Така е по VAR протокол. Има един много важен детайл, нюанс, както искате го наречете. Това, което се случи, е пример колко добре може да бъде използван VAR-а. Вие знаете, че аз съм голям противник на VAR-а, но това е пример колко добре може да бъде използван VAR-а, ако на арбитрите се даде известна свобода. Тоест, имаме ситуация на терена, където иде, както иде. Арбитъра не я е видял или я е видял, но е отсъдил по един начин. VAR арбитъра смята, че трябва да е по друг. Няма нищо лошо да го извика, да види положението. Но в момента VAR протокола не дава тази възможност на съдиите. Правилата пречат на съдиите да правят ето това. В случая има късмет, в този случай има чист късмет, че едната ситуация предполага дуспа и тя може да бъде преразгледана в контекста и на предишната. Именно това е, затова го изтъквам, защото това е добър пример за VAR протокола и как VAR протокола може да бъде направен да работи по-добре и всички ние да сме по-щастливи от VAR-а. Някои по-малко като мен, други повече като вас. Манчестър Сити срещу Астън Вила. Глупости, този резултат изобщо не е 1-0. Извинявайте, сега ще го поправя. В този момент. Така, и дори ще напиша още нещо, което трябваше да напиша, за което моля да ме извините. Сега ще видите идеята. Защо съм написал Фил Дебройне? Мога да напиша, ако искате, още по-различно да бъде, и Фил Дефолдън. Защо го казвам? Защото този двубой в моите очи е най-доброто доказателство, че Фил Фолдън узря да играе в центъра тази роля, която играе Дебройне. Разбира се, това не означава Де Бройне да бъде изхвърлен, оставен в Миманса и така нататък. Постепенно и това ще стане, просто годините не прощават на никого. Съжалявам, някои, които сме на по-сериозна възраст, вече си даваме сметка за това. Но Фил Де Фолдън, кавички Де Фолдън, разбира се, е готов. Той е готов да бъде в тази роля. Той е готов да бъде в тази роля и за Англия. Деклан Райс, Фил Фолдън и Джуд Белингам са халфовата линия на Англия. И ако един човек не го направи, не знам какво ще му се случи. От английските фенове най-вече. Още нещо. В този двубой много ясно се видя колко разнообразен може да бъде Фил Фолдън между линиите, поемайки топката между линиите. Направи много силно впечатление, защото той действаше така, както действаше Кевин Де Бройне в най-добрите му години. А в този стартов състав на Ман Сити, Кевин Де Бройне и Холанд липсваха. Просто липсваха. Кевин Де Бройне и Ерлин Холанд бяха на пейката и не влязоха в игра в този двубой, което също е много интересно, поне за мен. Друго нещо около състава на Ман Сити, за да не разводнявам много. Забележете кога Жереми Докю се освобождава от топката при дрибъл. Дълго време Жереми Докю взима топката на тъчлинята, тръгва и прави едни докосвания. Бута топката. Сега на третото или четвъртото се спира и подава. Ако е един на един близо с... Ако е само един на един, тогава отива да лъже противника в неговата половина. Това е много интересно за мен, наистина. Обръщам внимание на това, защото подобен процес имаше при Джак Грилиш. Подобен процес мисля, че имаше и при предишни полузащитници на Сити, типични крила. Те сякаш не завършваха атаките си в един момент, а целта беше да бъдат примамка. Да примамят играчи на противника към себе си и да отклонят топката централно. Или дори да я центрират. Да стане ситуация един на двама, за да може някъде по терена друг играч на Ман Сити да е сам. Това е нещо, което на мен ми направи много силно впечатление. Забележете атаките на Ман Сити от фланга и къде отива топката. И тук ще кажа още нещо, което според мен е много важно. Вижте гола на Вила. В гола на Астън Вила, според мен много ясно си личат две неща. Блести много лошо светлината в очите. В стъклата на очилата, извинявам се. При гола на Астън Вила прехода на Ман Сити в защита е ужасен. Първо, топката е загубена в наказателното поле на Вила. Дали по спомен не я загубиха и вътре във вратарското поле. Беше отбита там. Оттам тръгна атаката на Вила. Това означава, че Ман Сити има целият терен на разположение, за да спре тази атака. Завършващия удар на Дюран беше от границата на вратарското поле на Сити, но в малко встрани. Тоест, преминате целият терен. Това е страшно много. За да не реагира Ман Сити. В други мачове също съм давал пример с това, че прехода на Ман Сити в защита не е това, което трябва да бъде. И това е разликата от миналия сезон за мен. Вече мога да го твърдя, т.е. вече на въпроса къде е разликата от миналия сезон на Ман Сити, имам ясен отговор, който съм готов да защитавам. Разликата е в прехода в защита. Много пъти сме говорили за това, че футбола вече има 4 фази. Те не са равностойни, всеки акцентира по различен начин в различна фаза от играта и това всъщност дава онова понятие, което наричаме стил. Имаме игра с топка, игра без топка. Имаме преход от игра с топка към игра без топка. Това е преход в защита. И имаме преход от игра без топка към игра с топка. Това е преход в атака. Преходът в защита е една четвърт от целият стил на Ман Сити, но той не е ефективен този сезон. Категорично не е ефективен и това положение за мен е разгледано цялото положение, цялото движение на играчите на Вила. Ако искате си върнете и си го пуснете още от атаката на Ман Сити, ще видите, че е така. Какво друго да кажа? За мен начина по който... сега пак се връщам на Фил Фолдън и този хеттрик негов. Той просто дава знаците, че е готов. Но пътя до тук беше много трънлив. Помните неговите дисциплинарни нарушения. В един момент сякаш Гвардиола му каза, бе, човек, Втегни се в личния си живот. Той промени личния си живот. Задуми се, както се казва, което дава добро основание на играчите да действат, да са по-съсредоточени. За мен Фил Фоден е изключително интересно явление в английския футбол. Това, че той премина и през разочарование в своя живот, го калява. И един нюанс за Астън Вила още, който искам да кажа. На почивката на двубоя Робин Олсен, не на почивката, на загравката на двубоя Робин Олсен разбира, че трябва да влезе в игра. Емилиано Мартинес е изваден от отбора, защото се е почувствал зле. Болен е бил. Построяването на стената при втория гол на Сити беше добро и там Дзаньоло направи ужасяваща грешка. Не можеш да си на стената и да се отделиш. Може да се обърне с гръб, това не е проблем. Но не можеш да се отделиш, не можеш да оставиш пространство между себе си и стената. Така че това е, което мога да кажа за Ман Сити. Що се отнася до Арсенал? Наблюдавахме един малко по-различен за мен Арсенал в този двубой. Първо, ротациите на Артета сработиха. Имаше стил в играта. Влизането на Смитрол, Нелсън, Зинченко. Това бяха най-значимите ротации. Томас Партей също. Значи станахме... Колко станаха? Смитрол, Рис Нелсън, Зинченко, Томас Партей. Не са малко тези ротации. 4 от 11, това са колко? Там някъде около 35%, грубо ги казвам. Не е малко като за ротация, но стила на Арсенал се запази. Кое ми хареса? Имаше дълги разигравания на топката, дълго задържане на топката. Вчера получих SMS от един приятел първото полувреме. Той каза, ако Арсенал стане шампион, макар се изрази по друг начин, това ще е заради разнообразието, което Арсенал има. При първия гол Арсенал отнема топката с преса. На 6-та или 7-та секунда топката е във вратата. При втория гол солидно дълго разиграване на топката, което завършва с гол. Намиране на пространство, освобождаване на пространство на фланговете. Това е разнообразие. Към това аз бих добавил идеята, че вече имаш някаква широчина на състава си. Окей, Лутън не е най-силният отбор на света, знам това. Но Лутън миналата седмица игра срещу Тотнам, да речем, и много сериозно ги затрудни. Наистина много сериозно ги затрудни. Лутън тогава загуби с 1-2. Да, повечето загуби на Лутън са с по един гол разлика. Много са контузените футболисти и в този мач си пролича. Лутън не можа по никакъв начин да се противопостави на Арсенал. Може би ако имаха повечето от здравите си футболисти, можеше да имат някакъв шанс, най-вече благодарение на смените в състава. Но аз искам да отлича и още нещо, защото Смит Роу ми направи впечатление за първи път от много време. Какво имам предвид? Сега тук ще ви разкажа нещо, което е като виц. Ама в моето съзнание останало от годините ми, в които сега не мога да кажа, че съм играл в футбол, най-де събличал съм се в съблекални на футболни и съм излизал на терен. Не на много високо ниво, разбира се, аз не бях нещо особено. Започва даден двубой, отбора, в който играя, аз се чувствително по-добър от съперника, започва първото по време, всеки от нас почва да прави някакви велики неща, безобразни, но все много велики. Замахвания, захождания, ударчета, петички, какво ли не. Прибираме се в съблекалнята и първото нещо на треньора влиза спокоен, без да казва нищо и казва, вижте какво, сега през второто по време, всеки ще прави само това, което може и нищо друго. Защо го разказвам? От една страна винаги този израз, че във футбола трябва да правиш само това, което можеш и нищо друго, защото така помагаш по най-добрия начин на отбора, е важно. Но при Смит Роу има нещо, което много ми харесва. Той казва следното нещо. Той прави следното нещо. Тоест, важно е да не прави много неща, а само точно определени. Защото той може много неща. В времето, което преди прекарваше на терена с Митро, той се опитваше да прави всичко. Това е проблем. Защото когато опитваш да правиш всичко в този стил на Арсенал, това е проблем, защото модела е така създаден, че си има елементи. И когато топката върви, трябва да си спазваш тези елементи. Какво обаче направи Смит Роу? Той участва в първия гол, пресирайки противника. В центъра отнемането на топката е на Смит Роу. В хода на матча има още две ситуации. Едната е на 25 минута 40 секунда по часовник. Аз така си ги маркирам, защото ми е по-удобно след това да ги намирам. Така че ако си пуснете от 25.00 матча, ще видите движението на Смит Роу в защита. Това не е едно действие, това е цялостно движение, в което той навакса изоставане, свое изоставане в защита, успя да избие топката. Да спре атаката. Смит Роу бе част от втория гол. Но забележете цялото разиграване. Това е близо, може би, минута време при втория гол на Арсенал и преди това, когато Смит Роу се движи по различен начин и в един момент намери пространство, в което да му бъде пусната топката от вътрешната страна на крилото, да я вземе, да напредне до аут линията. И там още нещо. Той забави движението си. Направи едно допълнително докосване, което направи така, че играта да дойде към него, а не той да избърза и да предизвика събитията. Това за мен е много важно. Имаше и едно положение в началото на второто по време на 50-та минута и 30 секунда по часовник. В това положение той взе топката между линиите и можеше да подаде в коридор. Направи го, не можа да се стигне до удар, защото на подаването беше малко по-силно. Но това са елементи от играта на Арсенал, които се получиха на Смит Роу. И ако той продължи да го прави по най-добрия възможен начин, Арсенал може да се здобие с много интересна допълнителна осмица. Това преместване на Хаверс на терена, по терена напред може да означава много неща. Може да означава, че Смит Роу вече е готов и на тренировките. Артета вижда, че Смит Роу е готов и премества Хаверс по-напред, за да има друг вариант на централния нападател. И тогава така нареченото трансфериране и трансфер на Айван Тони няма да има смисъл. Нещо, което на мен ми се струва много отдавна, че е факт. Но акцента за Смит Роу за мен е този. Именно правиш няколко неща, но не правиш прекалено много. Съсредоточаваш се върху точно определени неща, които трябва да правиш на терена. За втори път в мачовете виждам Мартинели да влиза в дясно. Чуда се какво има предвид Артета с това. Защо Мартинели се оказва в дясно? Най-лесното е да преместиш Тросар там. Само че Тросар е доста ефективен в ляво. Дали не се опитва да развие Мартинели още, да му даде допълнително разнообразие в действието? Дори ако щете, да го накара да се чувства окей в дясно, за да може от ляво да влиза в центъра, да стига до дясно, да е по-разнообразен в действието. Букайо Сака, между другото, има подобно разнообразие в играта, но то не беше постигнато по този начин, чрез преместването му от дясно на ляво, но Букайо Сака тактически е много по-грамотен от Мартинели и смея да твърди с много по-ясно изразен футболен интелект от Мартинели. Така че това са елементите, които аз бих отделил за Арсенал. А, и нещо дребно. Замислих се, гледайки двубоя, се замислих защо Йодегор е капитан на Арсенал. И той Йодегор в реакциите си е същия като Артета, бе, хора. И двамата са едни такива. Те не са точно избухливи. Ами. Имаше една ситуация, в която края на първото по време Йодегор извърши едно нарушение. То беше посягане отзад, нарушение си беше. Той подскочи, легна на тревата, такъв ултра експанзивен, ултра емоционален, какъвто е и Артета. Тоест, дадох си сметка, че всъщност Артета си е избрал капитан, който да е неговото олицетворение на терена. Сега, дали ми харесва или не, съвсем отделна тема. Някой път може да я зачекнем, ако искате. Но обяснявам защо Йодегор е капитан на Арсенал. Освен качествата си, разбира се, освен това, че играе във всеки един добой, когато е здрав, това също, но емоционалността е нещо, което според мен е много важно в случая. Това е от мен за днес. Пак казвам, утре в следобедните часове, някъде около 2:30, може би 3, ще има лайв, в който ще говорим за всичко, което се случва в кръга, ще имате вашите въпроси. Аз ще имам прогнозите за на уикенда в съкратен вариант, разбира се. И ще направим един лайв, който да е по-смесен в случая, така че очаквайте го. Надявам се, че и в днешния ден ви беше приятно от мен. Както се казва, приятен ден!